Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. У вівторок, 12 липня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідує Яворівський полігон. Що він сьогодні побачить на Львівщині?
Ми вивчаємо процедуру безпеки на стрілецькому полі, знайомимо зі стандартами Канади, а українці розповідають про свої стандарти.
Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган привіз до Києва добрі новини. Найближчими днями Україна отримує 50 мільйонів євро на боротьбу з корупцією.
Не вірте тим, хто каже, що ми надто зайняті іншими проблемами, щоб моніторити, що тут відбувається. Україна лишається ключовим пріоритетом.
Опозиційний блок закликає до проведення позачергових виборів до Верховної Ради. Який зиск колишнім регіоналам від розпуску парламенту?
Коли не можна проводити вибори саме сьогодні, то чого їх проводили під час Іловайська і Дебальцева? Хоча чудово розуміли, що це вибори під час війни. Це не аргумент, це спроба нинішньої влади уникнути відповідальності.
Кому зараз вигідні і потрібні розпуск та дочасні вибори до Верховної Ради? Поговоримо про це сьогодні докладніше.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А почнемо, як завжди, з новин. Слово Ірині Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. У прес-центрі штабу АТО повідомляють, що за минулу добу проросійські сепаратисти на Донбасі 56 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Найбільше обстрілів було на Донецькому напрямку. Під час обстрілів сепаратисти, зокрема, використовували 82, 120 і 122-міліметрові міномети. Стріляли також з зенітних установок, бронетехніки і стрілецької зброї. Угруповані ДНР заявляють, що через обстріли з боку Збройних сил України суттєво постраждала залізнична інфраструктура, зокрема, однієї з головних станцій Горлівки – Микитівки. В угрупованій ЛНР немає актуальних повідомлень про ситуацію на лінії контакту сторін конфлікту. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявляє, що з точки зору реалізації Мінських угод, Росія не виконала своїх зобов'язань щодо припинення вогню на Донбасі. З точки зору безпеки і втілення Мінських угод, Росія не була позитивним партнером, каже Трюдо. Далі цитата, ми дуже сподіваємося, що міжнародна єдність і чіткість планів очікувань все-таки зможе просунути вперед Мінські угоди і зможе забезпечити відповідний тиск на Росію, сказав канадський прем'єр. За його словами, Україна зробила важливі кроки для виконання взятих на себе в рамках Мінських угод зобов'язань. Трюдо також наголосив, що Україна планує сприяти виконанню Росією умов Мінських угод. Трюдо, який перебуває в Україні з дводенним візитом, пообіцяв також 13 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Україні. Крім того, він голосив про збільшення числа канадських спостерігачів місії ОБСЄ на сході України. Під час зустрічі у Києві також була підписана угода про зону вільної торгівлі між Україною і Канадою. Підкомітет ООН запобігання катуванням вирішив відновити роботу в Україні. Станеться це на початку осені, орієнтовно 5-9 вересня, повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Севастіянова. Наприкінці травня підкомітет ООН достроково припинив свій візит в Україну, заявивши про перешкоджання діяльності підкомітету з боку українських силових структур. В червні СБУ заявили про готовність забезпечити повний доступ представників до приміщень відомства. Державний департамент США повідомив, що держсекретарша Джон Керрі 14-15 липня відвідає столицю Росії Москву для переговорів щодо Сирії, кризи в частині сходу України і конфлікту навколо Нагірного Карабаху. В повідомленні не йдеться, з ким саме Керрі планує зустрічатися в Москві. До Росії він прибуде після участі у святкуваннях Дня взяття Бастилії у Франції, після Москви вирушить до Люксембурга і Брюсселя. Минулого тижня Джон Керрі відвідав Київ, де говорив із керівниками України, зокрема про розпалюваний Росією конфлікт на частині українського Донбасу. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Камерон оголосив, що у середу 13 липня подасть заяву про відставку королеві Єлизаветі ІІ. Перед цим сказав Камерон, у вівторок він проведе останнє засідання свого уряду, а в середу, перед тим як подати заяву про відставку, відповість на запитання депутатів в парламенті. Таким чином, 13 липня новим прем'єром має автоматично стати нинішній міністр внутрішніх справ 59-річна Тереза Мей.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 14 у Києві, ви слухаєте «Ранкову Свободу». Сьогодні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вперше відвідає Міжнародний центр миротворчості та безпеки на Львівщині. На Яворівському полігоні канадські інструктори в складі військ НАТО навчають українських військовослужбовців. Вчора в Києві президент України і прем'єр Канади домовилися продовжити місію канадських військових інструкторів в Україні. Що ж гляне на військовому полігоні глава уряду Канади Джастін Трюдо? Галина Терещук з подробицями.
Спершу прем'єр-міністр Канади відвідає Львів і спілкуватиметься з представниками місцевої влади. А в обідній час запланований його візит на Яворівський полігон, де Джастін Трюдо спілкуватиметься з канадськими військовослужбовцями. Зокрема, про те, як проходить підготовка українських бійців. Також познайомиться з матеріально-технічною базою полігону, найбільшого у Європі. Дізнається про його тренувальний потенціал і побутові умови для бійців. З осені минулого року на Яворівському полігоні близько 200 канадських інструкторів навчають українських військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Спершу мовились, що вишкіл триватиме до квітня 2017 року, але вчора президент України і прем'єр Канади домовились, що термін буде продовжено. Канадські інструктори разом із 300 американськими та близько 20 литовськими колегами навчають українців сучасній тактиці, вогневій підготовці, навикам зв'язку, першій медичній допомозі. Кожні 3 місяці відбувається ротація українських військовослужбовців. Представник Збройних сил Канади Жан-П'єр Коломб під час одних із тренувань наголосив, що українські бійці є професіоналами і патріотами.
Ми вивчаємо процедуру безпеки на стрілецькому полі, знайомимо зі стандартами Канади, а українці розповідають про свої стандарти. Проводимо навчання зі стрілецькою зброєю, з гранатометами, але тоді до тренувань залучаємо українських офіцерів-інструкторів.
Українська армія отримала від Канади сучасне обладнання для розмінування території. Окрім того, Канада вклала кошти у тренування українських військовослужбовців на полігоні Львівщини. Під час місії на військовому полігоні канадські військовослужбовці займаються і благодійними проектами. Вони допомогли дитячому реабілітаційному центру у Львові.
Ми дивимося їхнє відношення, їхнє ставлення до життя, взагалі до праці, до виконання тих чи інших завдач.
Каже Павло Ткачук, керівник Академії сухопутних військ у Львові, у підпорядкуванні цієї структури і є військовий полігон. Перебування на Яворівському полігоні натівських військовослужбовців-інструкторів змінює ментально українських вояків, які бачать, яким має бути ставлення до військових людей у державі, як має бути організована робота полігону і яким повинно бути тилове забезпечення. Виробляється належне ставлення до військовослужбовця. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган привіз до Києва добрі новини. Найближчими днями Україна отримує 50 мільйонів євро на боротьбу з корупцією. Саме ця ахіллесова п'ята найбільше гальмує успіхи держави, вважає єврокомісар. Рішення щодо безвізового режиму мають ухвалити не пізніше жовтня. Загалом в Євросоюзі бачать результати українських реформ. Втім, радять зосередитися на оздоровленні судової системи, державного сектору та прокуратури. Яна Полянська розпочинає свій репортаж з прямої мови Йоганнеса Гана.
Don't believe those.
Не вірте тим, хто каже, що ми надто зайняті іншими проблемами, щоб моніторити, що тут відбувається. Україна лишається ключовим пріоритетом.
Заявив комісар Європейського Союзу з питань політики сусідства і розширення Йоганнес Ган. Європосадовець приїхав до Києва для неформального діалогу Східного партнерства. І підтримка України матиме не лише дипломатичну, а й цілком матеріальну основу. Єврокомісія планує виділити Україні 50 мільйонів євро на боротьбу з корупцією. Це стосуватиметься усіх профільних органів. За словами Гана, зараз в Україні поширена так звана демократизована корупція, настільки щільно вона проникла у систему. Якщо Єврокомісія готова виділити ці гроші, значить, на це був відповідний запит від української влади, пояснює голова Антикорупційної ради України Богдан Якимюк. І за його словами, згодом в супроводжуючому документі можна буде детальніше прочитати, на що конкретно піде фінансування. Щоб зрушити корупцію в Україні та витратити ці гроші з користю, можна почати з трьох кроків. По-перше, спростити всі процедури, де залучена держава. По-друге, скоротити державний апарат, а тим ефективним працівникам, які залишаться, підняти зарплату. І третій крок – гарантувати рівне покарання за корупційні злочини усім. Так уявляє антикорупційну стратегію Дмитро Гнап, журналіст, який спеціалізується на антикорупційних розслідуваннях. Хоч на всі три кроки 50 мільйонів євро не вистачить, можна зосередитись на кількох важливих відомствах, наприклад, на реєстраційній службі, виконавчій чи на митниці, каже Гнап.
Скоротити більшу частину працівників, решту набрати на конкурсній основі. Їм заплатити значні ці гроші, виділити як зарплатний фонд.
За його словами, при бажанні Євросоюз може пильно контролювати, куди держава витрачає цільові кошти. І питання лише в тому, чи вистачить зусиль єврочиновників, щоб за всім простежити. Останнього разу Йоганнес Ган був в Україні близько трьох місяців тому, коли уряд Володимира Гройсмана лише починав працювати. Зараз він бачить результати реформ, утім каже, що попереду ще багато роботи. Єврокомісар радить зосередитись на боротьбі з корупцією, оновити суддівський сектор та посилити роботу прокуратури. Питання ж безвізового режиму, на який дуже чекають українці, має вирішитись восени. Зараз прогрес України у виконанні необхідних умов плану дій перебуває на розгляді в Європейському парламенті. Євросоюз і надалі підтримуватиме Україну, якщо бачитиме результати реформ, каже Ган. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном – прямо зараз у Ранковій Свободі.
У Великій Британії провідний політик у лавах урядової консервативної партії Тереза Мей зробила переконливий крок, аби посісти крісло прем'єр-міністра країни. Це сталося по тому, як її головна опонентка Андреа Летсом вийшла зі змагання за лідерство серед британських консерваторів. Офіційне передання влади від нинішнього прем'єра Девіда Камерона Терезі Мей може статися вже в найближчі дні. 59-річна Тереза Мей обіймає посаду міністра внутрішніх справ Великобританії з 2010 року. З Лондона повідомляє наш кореспондент Олесь Ковач.
За всіма показниками, Тереза Мей, напевно, має стати новим прем'єр-міністром Великої Британії. Це стало очевидним по тому, як її основна опонентка у перегонах за лідерство у лавах Торі Андреа Летсом зняла свою кандидатуру. Мей, яка разом з Девідом Камероном виступала за збереження членства Британії у Європейському Союзі, утім однозначно заявила, що поведе Сполучене Королівство до повного виходу з ЄС, який, на її думку, стане успішним процесом під її керівництвом. Визначаючи свою керівну платформу на верхівці британської політики, Тереза Мей відкинула закиди, що країну нині має вести прем'єр, який виступав за вихід з ЄС.
Well, I couldn't be clearer. Brexit means Brexit.
Я не можу лунати більш однозначною. Брексіт значить Брексіт, і ми зробимо його успішним. Ми не здійснюватимемо жодних зусиль, аби залишитися в Євросоюзі. А також не буде жодних спроб увійти до ЄС через задні двері, так само, як і не буде другого референдуму. Наша країна проголосувала залишити Європейський Союз. І я, як прем'єр-міністр, забезпечу, аби ми таки залишили Європейський Союз.
And as Prime Minister, I will make sure that we leave the European Union.
У свою чергу, Андреа Летсом, яку вважали одним з провідників кампанії за вихід Британії з ЄС, і яка обіймає посаду міністра енергетики Британії, оголошуючи про вихід з кампанії за лідерство у консервативній партії, наголосила, що подібна кампанія є дуже небажаною у такий вирішальний час британської історії. Летсом підкреслила граничну необхідність для Британії якомога швидше здобути нове сильне керівництво.
The best interests of our country
inspired me to stand for the leadership.
Побажання найкращого нашій країні надихнуло мене висунути свою кандидатуру на лідерство у консервативній партії. Я вважаю, що з виходом з Євросоюзу на нас всіх очікує яскраве майбутнє. Наші люди насолоджуватимуться новим добробутом, свободою і демократією. Результат референдуму продемонстрував чітке бажання змін. Нам потрібне сильне керівництво для початку виходу з ЄС.
Withdrawing from the European Union.
Тим часом голова парламентського комітету консервативної партії Грем Брейді заявив, що потребує консультацій з керівництвом Торі, аби офіційно підтвердити Терезу Мей як нового лідера партії, а відтак нового прем'єр-міністра Сполученого Королівства. Брейді додав, що проводитиме дискусії буквально тепер, але водночас не підтвердив, за який часовий термін може бути оголошено про нову посаду Терези Мей. Вестмінстерські оглядачі зазначають, що йдеться буквально про наступні кілька днів. Попередній прем'єр Девід Камерон складає себе повноваження з причини поразки на референдумі. Камерон виступав за збереження членства Британії у Європейському Союзі. Олесь Ковач для Радіо Свобода, Лондон.
Низку актуальних політичних і економічних тем внутрішнього та міжнародного життя порушує сьогодні українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «Україна молода» пише, що російські економісти, проаналізувавши економічні показники України та Росії, дійшли висновку, що українська економіка подекуди випереджає російську. При цьому вони зауважують, в абсолютних цифрах вести мову про відчутну перемогу України, звісно, передчасно. Але елементи великого пазла можуть складатися в тенденцію. Економіка України пережила дно свого падіння і нині отримала змогу для зростання, принаймні може поборотися за інвестиції. І падіння курсу національної валюти може зіграти доволі відчутну позитивну роль, зазначає газета «Україна молода» в статті «Попереду Москви». Деякі заяви місцевих газових компаній можуть здаватися нелогічними. Зокрема, про те, що за вкрай високих тарифів на блакитне паливо вони говорять про нестачу коштів і грошовий дефіцит. І це можна сприйняти як натяк на те, що вартість могла би бути ще вищою. Однак, як наголошує газета «Голос України», насправді проблема зовсім в іншому. Система «ціна-субсидія газ» працює неефективно. А ті, хто безпосередньо задіяний в цьому ланцюгу, як то споживачі і ті, хто надає послуги на місцях, зазнають прямих збитків. А проте, де осідають гроші, «Голос України» розмірковує в публікації «Субсидії перекривають газ». Митрополит Онуфрій, який торік показово не вшанував українських воїнів у Верховній Раді, закликав всіх вірних Української православної церкви Московського патріархату взяти участь у так званій молитовній ході. І вже за кілька днів, за інформацією газети «День», хода стала налічувати близько 10 тисяч людей. Поки що в експертів видання немає твердої впевненості, що це справді мирна і духовна хода, яка приведе до заспокоєння, порозуміння і злагоди в українському суспільстві. Докладніше про це День пише в матеріалі «Чиї інтереси стоять за хресною ходою до Києва?». В Україні рік немає міністра охорони здоров'я, нагадує газета «По-українськи». Видання зазначає, що черга на міністра була завжди, але зараз триває боротьба з корупцією, тому ніхто не хоче опинитися в її фокусі. Краще вже бути хірургом і отримувати подарунки в конвертах, зазначає видання. Більше про це та інше можна дізнатися із сьогоднішніх українських газет.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
А далі про те, про чому буде присвячена друга частина нашої програми. Опозиційний блок закликає до проведення позачергових виборів до Верховної Ради. Представники новітніх політичних партій не в захваті від такої ідеї. Кажуть, що побоюються збільшення кількості популістів у стінах парламенту. У свою чергу правники кажуть, що призначити дочасні вибори без згоди президента буде дуже важко. Вони зауважують, більшість можливих прихильників цієї ідеї є мажоритарниками, тоді як потрібно щонайменше 150 народних депутатів, яких обрали за партійними списками.
Якщо президент, наприклад, не хоче дострокових виборів, так як у нас сьогодні, а якась частина депутатів хоче, тоді, на мій погляд, зробити це досить проблематично. Ми маємо сьогодні три фракції невеликих, які не є в коаліції. От вони можуть таким чином поступити. Але ці три фракції сумарно мають менше 100, здається, народних депутатів.
Кому ж потрібні розпуск та дочасні вибори до Верховної Ради? Більше про це говоритимемо зовсім скоро, в другій частині нашої програми. Додам також, що ця тема відкрита для обговорення на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. Отож, приєднуйтесь.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьома година, 29 хвилин у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу». І далі, у другій частині програми, говоритимемо про те, чи на часі дочасні парламентські вибори. Кому вони вигідні і до чого можуть призвести?
Не можна проводити вибори саме сьогодні, то чого їх проводили під час Іловайська і Дебальцева? Хоча чудово розуміли, що це вибори під час війни. Це не аргумент, це спроба нинішньої влади уникнути відповідальності.
Дискусію про потрібність чи вигідність дочасних парламентських виборів розпочнемо вже за кілька хвилин, а поки занотуйте телефони нашої студії 490-2905 і 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну а поки новини від Ірини Гнатишин.
Президент України Петро Порошенко, єврокомісар з питань розширення європейської політики сусідства Йоганнес Ган назвали безпеку головним компонентом врегулювання ситуації на сході України. Про це за підсумками зустрічі сторін інформує сайт українського президента напередодні. Було підтверджено, що для ефективного просування політичного процесу врегулювання на Донбасі ключовою передумовою є повне припинення вогню російськими бойовиками і виконання інших безпекових компонентів Мінська, йдеться в повідомленні. Йоганнес Ган також підтвердив незмінність політики ЄС щодо невизнання окупації Криму з боку Росії, додали в прес-службі президента України. Збройний конфлікт на сході України триває від квітня 2014 року. А тим часом у прес-центрі штабу АТО заявляють, що за минулу добу підтримувані Росією сепаратисти здійснили на Донбасі 56 обстрілів позицій Збройних сил України. Найбільше обстрілів було на Донецькому напрямку. Під час цих обстрілів бойовики, зокрема, використовували 122 міліметрові міномети, стріляли з зенітних установок, бронетехніки, стрілецької зброї. Інформації про постраждалих через ці обстріли українських військовослужбовців немає. Угруповані ДНР заявляють, що через обстріли з боку Збройних сил України суттєво постраждала залізнична інфраструктура однієї з головних станцій Горлівки – Микитівки. Інформації про те, як минула ніч на підконтрольних сепаратистам з Донеччини і Луганщини територіях не йдеться. На Одеській митниці лише на пропуску контейнерів раніше за місяць хабарники заробляли близько мільйона доларів. Про це в ефірі Радіо Свобода розповіла начальник Одеської митниці Юлія Морошевська.
Може бути до 100 тисяч. Ну, тобто там в районі виходить хабарів, от ми якось рахували, десь до мільйона доларів хабарів, це тільки на контейнерах.
Сказала Морошевська, за її словами, це лише частина корупційних схем, які раніше були на цій митниці. За її спостереженнями, тенденція обігу корупційних коштів на інших митницях зберігається. Морошевська входить до команди голови Одеської ОДА Міхаїла Саакашвілі. Вона була призначена президентом України в жовтні минулого року. Між Юлією Морошевською, головою Державної фіскальної служби, Романом Сіровим є конфлікт. Морошевська каже, що її керівник намагається зберегти корупцію в системі митниць. Водночас сам Насіров каже, що розчарований роботою Морошевської і не бачить ніяких позитивних новацій на Одеській митниці. З Сполучені Штати Америки направляють на північ Іраку ще 560 своїх військовослужбовців для участі в операції проти екстремістського угруповання «Ісламська держава», про що повідомив міністр оборони США Аштон Картер. Як заявив він під час візиту до Багдада, ці свіжі сили допоможуть створити оперативну базу для давно очікуваного наступу з метою визволити місто Мосул на півночі Іраку від ісламістів. За його словами, цю базу створять на базі військово-повітряних сил Кайяра неподалік Мосула, яку іракські урядові сили визволили від ісламістів 9 липня. Після цього число військових США в Іраку зросте до приблизно 4650.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.33 у Києві, і це ранкова «Свобода». Опозиційний блок закликає до проведення позачергових виборів до Верховної Ради. Представники новітніх політичних партій не в захваті від такої ідеї, кажуть, що побоюються збільшення кількості популістів в стінах парламенту. А правники, в свою чергу, кажуть, призначити дочасні вибори без згоди президента буде дуже важко. Вони зауважують, більшість можливих прихильників ідеї є мажоритарниками, тоді як потрібно щонайменше 150 народних депутатів, яких обирали за партійними списками. Журналіст Радіо Свобода Михайло Штекель розбирався у хитросплетіннях української політики. Доброго ранку, Михайле.
Доброго ранку.
Ще навесні в розпал урядово-парламентської кризи з великою вірогідністю експерти казали про ймовірність дострокових парламентських виборів або восени, або навесні наступного року. Чи є зараз підстави, зокрема правові підстави для проведення позачергових виборів? Чому знову повернулись до цієї теми?
Ну, у нас, в принципі, доволі часто повертаються до цієї теми. Це пов'язано із тим, що є рейтинг довіри, зокрема, населення до інститутів влади і парламенту, і президенту, і Кабміну досить низький зазвичай. До речі, наразі, за згідною соціологічними опитуваннями групи рейтинг, до якого ми повернемось, Верховна Рада дауншифтер такий, в них довіра до них нижче, аніж до президента. Тому це, звісно, може бути причиною. Щодо нових закликів, то ми знаємо, що голова фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко закликав до виборів, сказав, що вони готові здати мандати. В них 43 мандати, якщо я не помиляюся. Але більшість з них – це мажоритарники. І мажоритарниками залишаються позакоаліційні депутати. Вчора народний депутат Леонід Ємець сказав, що немає правових підстав, тому ви звернулися до експерта, щоб дізнатися, чи вони є, чи немає. Отже, поспілкувалися із головою правління Центру політико-правових реформ Ігорем Коліушкою. Ось що він сказав.
Якщо президент, наприклад, не хоче дострокових виборів, так як у нас сьогодні, а якась частина депутатів хоче, тоді, на мій погляд, зробити це досить проблематично. Ми маємо сьогодні три фракції невеликих, які не є в коаліції. От вони можуть таким чином поступити. Але ці три фракції сумарно мають менше 100, здається, народних депутатів.
Три фракції, це маєлось на увазі
«Опозиційний блок», «Відродження» і
«Воля народу», це саме депутатські так. Групи.
Вони не входять до коаліції, формально вони можуть це зробити, але більшість з них мажоритарники і просто, як сказав пан Коліушко, оголосять нові вибори, ЦВК дасть можливість комусь іншому обратися по цих округах, потім вони складуть присягу і формально в нас знову буде робоча Верховна Рада. Отже, можна думати про те, що пан Бойко просто зробив політичну заяву, тому що юридично, за словами пана Коліушка, поки що підстав таких немає.
А може цю ідею про дочасні парламентські вибори підтримувати так звана демократична опозиція? Часто цим політичним силам закидають те, що їхні дії спрямовані саме якраз на наближення дочасних виборів.
Ну, в принципі, це цікаве питання, тому що якщо ми повернемось до цього опитування групи «Рейтинг», яке група зробила на на замовлення міжнародної організації Міжнародний республіканський інститут, якщо я не помиляюсь. Отже, якщо б ці позачергові вибори в парламент відбулися наступного тижня, то 14% опитуваних проголосували б за саме за блок «Батьківщини», демократичну опозицію нашу, 14% за опозиційний блок, і потім вже йде блок Петра Порошенко, «Самопоміч» і Радикальна партія. Отже, звісно, цікаво.
Це з тих політичних сил, які представлені в парламенті.
Ні, там була і партія Саакашвілі, до речі, і громадянська позиція в цьому опитуванні, але вони набрали набагато менше. Там, звісно, оці 14% це йшлося опитування усіх людей, а якщо ми говоримо про тих, хто впевнений в тому, що вони прийдуть на вибори, там показники трохи більше, але все одно «Батьківщина», опозиційний блок і блок Петра Порошенка в лідерах. Отже, ми звернулися до «Батьківщини», поспілкувалися із заступником голови фракції Сергієм Соболєвим, досвідченим політиком, щодо позачергових виборів. Ось його точка зору.
Те, що робить сьогодні уряд, причому і уряд Яценюка робив, і уряд Гройсмана, це все веде до дострокових виборів. Коли нам хтось заявляє логіку таку, що не можна проводити вибори саме сьогодні, то чого їх проводили під час Іловайська і Дебальцева? Чому ці вибори дострокові були оголошені в парламенті, хоча чудово розуміли, що це вибори під час війни? Це не аргумент, це спроба нинішньої влади уникнути відповідальності. Тому вони будуть все робити, щоб не змінювався виборчий закон, а потім домовлятися з опозиційним блоком.
Ну, за словами пана Соболєва, він каже, що, до речі, президент не боїться дострокових виборів, тому що закон старий, він може домовитися із опозиційним блоком. На думку Сергія Соболєва, Порошенко це вже робив на останніх голосуваннях, коли отримував підтримку саме народних депутатів з експартії регіонів. Тому демократична опозиція каже, що необхідні вибори, і сама Тимошенко вчора про це натякала, як вона може робити. Там будуть у нас вибори 17 липня по 7, якщо я не помиляюсь, округах по країні.
Так, це до вибори, проміжні вибори.
Так, і вона, коли їздить зараз із агітаційними якимись зустрічами з громадянами, вона каже, що необхідні позачергові вибори. Зокрема, це вона вчора сказала на Херсонщині, коли зустрічалася із партійним активом «Батьківщини». Отже, ця ідея, вона продовжує існувати в
політиці. Ну, тобто, якраз ці довибори наступну неділю і стануть певним зрізом електоральних настроїв, і, можливо, після цього активізуються, або, навпаки, ті ідеї щодо дострокових парламентських виборів загалом до Верховної Ради. Сьогодні, шановні слухачі, в «Ранковій свободі» ми якраз і говоримо про те, чи потрібні розпуск і дочасні вибори до Верховної Ради, і кому це може бути зараз вигідно, телефонуйте до нас і долучайтеся до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з нами на прямому зв'язку політичний експерт, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи» Олексій Гарань. Доброго ранку, пане Гарань.
Добрий день.
Пане Олексію, чи є зараз підстави для проведення позачергових виборів і кому вони можуть бути вигідними?
Ну, дивіться.
Алло.
Питання ви чуєте мене?
Так, чуємо.
Питання насправді неоднозначне, так, тому що очевидно метою дострокових виборів має бути якась мета. В чому полягає мета? Мета вийти із, скажімо, створити стабільну парламентську більшість. Якщо так, то навряд чи дострокові вибори дадуть нову якість парламенту і призведуть до створення стабільної коаліції. Скоріше вони посилять фрагментацію. Дійсно є, скажімо, є незадоволення, так, велике і електорату, і з боку, скажімо, політичного табору подіями в країні, але питання полягає в тому, як виходити з цієї кризи. Так, останні опитування, які проводилися, в тому числі і фондом «Демократичні ініціативи», воно показує, що умовно зберігається більш-менш стабільне ставлення до того, треба чи не треба проводити дострокові вибори. Все-таки десь приблизно приблизно, скажімо так, 40 на 60. 40 – це за проведення виборів і 60, скажімо, проти проведення виборів. Або ця цифра може трошки варіюватися, але співвідношення останнім часом, воно доволі якби стабільне.
А що так може змінити це співвідношення, і враховуючи те, що зараз літо, в принципі, так не дуже політична активність громадян?
Дивіться, я думаю, що скоріше, дійсно, ви праві, літо – це такий політичний сезон, який все-таки активність політична, вона спадатиме. І я думаю, що, скажімо, більш такою драматичною може стати ситуація восени. Так? Особливо ми розуміємо, коли там прийдуть платіжки з новими тарифами. Тоді, скажімо, може бути посилення, да, протестних настроїв і політичної активності. Але, знову ж таки, я хочу сказати, якщо ми говоримо про зацікавленість в нинішніх виборах, то насамперед вона є у партії, у Батьківщини, скажімо, у радикалів певною мірою і у опозиційного блоку.
Тобто саме вони можуть і скористатися цими протестними настроями очікуваними?
Я перепрошую, станіть у вас.
Я кажу, саме ці політичні сили, які ви назвали, і можуть скористатися цими протестними настроями, які, як очікувано, можуть
так,
наростати.
Але я недаремно сказав і опозиційний блок, розумієте? Тому, знову ж таки, опитування показують, що нової якості парламенту не буде, пройдуть ці самі сили.
Але тоді до чого це може призвести?
А фрагментація парламенту може навіть збільшитися. Так, і це призведе до чергового раунду політичної нестабільності. А з цього скористається, звичайно, наш сусід, так, який веде проти нас гібридну війну. Розумієте, питання полягає в тому, чи можна, скажімо, посиланнями на російську агресію відкладати дострокові вибори. Я б сказав так, що якщо нинішньому уряду вдасться забезпечити певну стабілізацію, показати, що дійсно в країні відбуваються зміни, показати, що ведеться боротьба з корупцією, це одне. Тоді, я думаю, може бути ситуація, коли виборів дострокових можна буде уникнути. Ще раз, дострокові вибори, вони, як на мене, не поліпшать, а навпаки дестабілізують ситуацію.
Тобто і виборці мають керуватися тим, що аби не гірше?
Але я хочу сказати, якщо ситуація, скажімо, почне погіршуватися, уряд покаже погрязне в скандалах, коаліція була неефективна, ну тоді дострокових виборів може не вдасться уникнути. Хоча, ще раз, як на мене, вони не принесуть виходу, не принесуть нової якості.
Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Олексію. На зв'язку зі студією Ранкової Свободи був професор політології Києво-Могилянської академії і науковий директор фонду «Демократичні ініціативи» Олексій Гарань. Ми говоримо сьогодні про те, кому вигідні дострокові парламентські вибори в Україні, як ми з'ясували у політолога, нової якості українській політиці і українському парламенту навряд чи ці дострокові вибори принесуть. А от в нас є на зв'язку радіослухач. Давайте дізнаємося, яка його думка з цього приводу. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку, слухаємо вас.
Місто Дніпро, Олександр. Я вважаю, що вибори необхідно проводити. Желательно було б проводити президентські вибори. Іменно в ньому корінь зла знаходиться. Президент Порошенко веде страну і під откос і управляє сьогодні в тому числі і парламентом.
Пане Олександре, а от вже не так давно і проводилися вибори, і змінювалися, нові люди з'являлися в політиці. Система не змінюється чи не змінюється? Все-таки є сподівання, у вас залишається, що чергові вибори щось змінять? Алло, щось ми вас не чуємо вже.
Алло.
Алло, так.
Нам нечего больше терять сегодня. Все идет по наклонной, ситуация ухудшается.
Ну, я думаю, що все-таки втрачати завжди є. Що, дякуємо вам за дзвінок. Є в нас ще слухач на зв'язку. Алло.
Алло.
Алло, яка ваша думка? Доброго ранку.
Я можу говорити?
Можете, так.
Алло.
Говоріть, будь ласка, хто ви, звідки?
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Іван Григорович із Золотоноші. Я вважаю, що вибори доцільно проводити, тому що всі люди, які там у парламенті, вже примелькалися. І я прошу у вас вибачення, але потрібно спасти життя українки. Помирає від голоду, не маючи чого їсти. Зовуть її Хаїнська Олена Миколаївна, Дурон з 30-річним стажем.
Івана Григоровичу, так, ми розуміємо, ну зараз у нас трошки інша тема. Дякуємо за дзвінок. Ну, власне, от наші дозвонювачі підтверджують те, що актуальність теми дострокових парламентських виборів так чи інакше існує в суспільстві. До речі, не так би мовити, не прямо, це підтверджує ця партійна активізація, активізація партійного будівництва в Україні. З'являються нові партії, очікуються нові лідери, ну, принаймні, їх бачать і чекають, поки вони зроблять якісь заяви у плані створення політичних партій чи політичних рухів. От що цікаво думають про позачергові вибори саме представники оцих нових чи оновлених партій?
Ну, це дійсно, скоріш, оновлені партії, тому що в нас з'явилося два партійних проекти нових. Один поки що на стадії формування, це проект, умовний проект Саакашвілі, лідером якого стане, я так розумію.
Але він поки що не заявляв.
Давид Саакашвілі, ну він не може заявити, він державний службовець. Але вже таке прагнення є. І друге, це Демократичний альянс, який оновився, змінив ідеологію і, я так розумію, і економічну, і ідеологічну частину відмовився.
Додав чимало облич впізнав.
Так, це дуже важливо, тому що до нього увійшли народні депутати, такі відомі народні депутати, і Сергій Лещенко, і Мустафа Найєм, і пані Світлана Заліщук, і інші народні депутати. І вчора ми поспілкувалися знову ж таки з народним депутатом Вікторією Пташник, молодою, яка раніше не була в Верховній Раді, це її перше скликання. Також стала членом партії Демократичний альянс. Ось що вона думає про позачергові вибори, якщо вони не відбудуться.
Якщо зараз оголосити позачергові вибори, у нас припиняться всі ті реформи, які йдуть, і зрозуміло, що вони повільно йдуть, вони просто зупиняться. Мені здається, крім того, народ повністю не готовий зараз до цих виборів, тому що просто люди проголосують за оцих політиків-популістів, які, я вважаю, з трибуни зараз блокують.
Ну, тут така ситуація з новими партіями.
Ну, дивно так чути, що нова партія, яка не має представництва у парламенті, не зацікавлена у виборах.
Ну, вона, пані Пташник є народним депутатом. І знову ж таки, усі ці розкручені медійні особи, вони вже є народними депутатами. І там лідери Демократичного альянсу, наприклад, там Василь Гадько, він є депутатом Київради наразі. Отже, вони всі, ну, так би мовити, вже щось роблять. А щодо позачергових виборів, то потрібна ж велика підготовча робота, якщо вони відбудуться, то там і Демократичному альянсу потрібно з'їзд провести, а тій партії Саакашвілі ще потрібно там якось осередки відкрити по країні, то ті там 3 місяці, якщо я не помиляюсь, саме стільки зазвичай дають на виборчу кампанію, то цього, звісно, недостатньо для них.
Ну, ми заглиблюємося у те, кому із політиків потрібні вибори. Ми запитали у наших дописувачів у соціальних мережах, кому потрібні розпуски, дочасні вибори Верховної Ради, все ж таки більшість, ну не переважна більшість, 46 і майже 47% з тих, хто взяли участь в голосуванні, обрали варіант відповіді, що вибори потрібні народові України. Трохи менше 20 вважають, що вибори потрібні Кремлю, і понад 15% вважає, що вибори колишнім регіоналам, тобто тим, хто хоче повернутися, зрозуміло, до влади.
Ну, ось ця цифра, 46%, вона, в принципі, показовує. Про те я говорив і професор Гарань зараз в ефірі. І знову ж таки, це опитування рейтинг, я до нього повертаюся, тому що воно було зроблено на замовлення міжнародної організації, а не однієї з політичних партій, отже, воно має відображати. В них також ось цей, там, або 42%, які підтримують рішуче, чи просто підтримують проведення позачергових виборів.
Тобто наше опитування хоч і не репрезентативне, але показує приблизно ті ж самі цифри, що
воно
і схоже, дослідження
соціологів. Схоже на дослідження.
Так, ну, але от Вікторія Пташник сказала, що якщо будуть вибори, реформи зупиняться. А от що думають наші радіослухачі, реформи пришвидшаться, зміни пришвидшаться в Україні, якщо проводити знову чергові, позачергові парламентські вибори? Алло.
Алло.
Слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Можна говорити?
Можна.
Добрий день.
Добрий ранок.
Вибори потрібні Бойкові і Тимошенко Юлії. Простому, мудрому українському народу вибори не потрібні. Тому що вибори – це не є якась гра діточа. А розколихують всю, як ти кажеш, ситуацію в Україні Бойко і Тимошенко Юлія. Вона корону бачить президента на голові.
Ми зрозуміли вас, просто мало часу, дякуємо. Тобто вибори потрібні тим, хто хоче розхитати ситуацію і так нестабільно в Україні. І ще в нас дозвонювач на зв'язку, алло.
Доброго ранку,
доброго Олена ранку.
Киянка. Вибори необхідні, тому що цей парламент своєю діяльністю, бездіяльністю, можна сказати, довів нездатність солідарності для вирішення питань, таких важливих, особливо соціальних, як для нас пересічних громадян, яких уже більше 80% за межею бідності. Про себе нардвепи дбають, починаючи з зарплати, яку збільшили тричі, а може й більше. От, я так гадаю, що це, вірніше, не знаю, правда чи ні, що коаліція... Я чула таке, немає особистих підписів, 226 голосів. І так. Ще я хочу сказати, що єдиним, чим прославився на Європу, можливо, на весь світ, цей парламент своїми бійками, який зайняв то перше місце.
Ну, дякуємо вам, пані Олено. В принципі, бійки в українському парламенті завжди практикувалися, але ви
як
вважаєте...
Як парламент, так, це звичайна штука.
Бездіяльність парламенту підштовхує парламент до перевиборів. І останній на сьогодні дозвонювач, алло, яка ваша думка з цього приводу?
Якщо можна коротко.
Доброго ранку.
Олександр Миколаєв. Ну, от хто говорив проти чоловік, значить, якщо народ дійсно мудрий, то вибори нужні і виберіть, наконець-то, нужних людей. Ну, єдинственно...
А потрібні люди будуть серед нових політичних облич, чи серед тих, що вже знайомі, впізнавані і відомі?
Проекти, это все тушки, перебежчики. У нас есть единственная партия, это партия «Свобода», единственная идеологическая партия.
Вот. Ось так, зрозуміли вашу думку, на цьому ставимо крапку в обговоренні. Такі політичні уподобання наших дозвонювачів, що ж, якщо будуть вибори, то вони зможуть продемонструвати це, прийшовши на виборчі дільниці і обравши новий парламент. Ставимо крапку, ще раз дякуємо всім, хто долучився до обговорення, також цікаві теми будуть порушені сьогодні увечері в програмі «Радіо Свобода. Ми разом».
Наскільки відкритим є Міністерство оборони? У серпні 2015-го США подарували Україні військовий госпіталь ІМЕЦ для першої допомоги пораненим, але він і досі знаходиться за 30 кілометрів від лінії фронту. Волонтери називають його госпіталь-привид.
Є можливість його обслужувати ребят наших, стабілізувати, але сюди нікого не везуть. Він стоїть не в самому удобному місці взагалі.
Чому й досі цю медичну систему не використали за призначенням? Дослідження військового кореспондента Радіо Свобода Левка Стека у програмі «Ми разом» сьогодні о 20:33.
На сам кінець ранкової свободи новини від Ірини Гнатишин.
Рішення щодо безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом буде ухвалене найближчим часом. Таке напередодні заявив у Києві комісар Європейського Союзу з питань політики сусідства і розширення Йоганнес Ган. Ми зможемо ухвалити рішення на початку осені. Найпізніше рішення може бути ухвалене в жовтні, сказав Ган. Єврокомісар нагадав, що наразі прогрес України в виконанні необхідних умов плану дій щодо візової лібералізації з ЄС перебуває на розгляді у Європейському парламенті. Комітет Європарламенту із громадянських свобод і внутрішніх справ планує восени голосувати за скасування віз для України. Група українських миротворців не постраждала в Південному Судані, де тривають запеклі бої між урядовими військами і силами збройної опозиції. Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Наші всі живі, неушкоджені, усі на зв'язку на території бази в Джубі, повідомив Аваков, але додав, що при необхідності українська сторона готова евакуювати своїх громадян. Міністр уточнив, що до складу миротворчої місії ООН входить 31 офіцер поліції і Національної гвардії України. Кількаденні бої в столиці Південного Судану Джубі загострилися в неділю, коли сили, лояльні до віцепрезидента країни, одного з лідерів опозиції Рієка Мачара, заявили, що на його резиденцію напали війська, лояльні до президента Салви Кіїра. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Камерон сьогодні проведе останнє засідання свого уряду, а вже завтра, перед тим, як подати заяву про відставку, відповість на запитання депутатів у парламенті. Про це стало відомо напередодні. Таким чином, 13 липня новим прем'єр-міністром Великобританії має автоматично стати нинішній міністр внутрішніх справ 59-річна Тереза Мей.
Ось таким інформаційний ранок вівторка, 12 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Ірина Гнатишин, Михайло Штекель, Володимир Удовченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».